Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնորյա եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցում բռնկված հրդեհը վերացնելու աշխատանքները շարունակվում են, տեղի հայերը մտահոգված են, մեր ռեպորտաժը Թբիլիսիից։ Ֆրանսիայի սենատում ցեղասպանությունների ժխտման օրինագծի քննարկման ընթարաջ ուժեղանում է թուրքական արձագանքը, իշխանությունից բացի օրինագծին խիստ դեմ են արտահայտվում նաև թուրք ընդդիմադիրները։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն է այսօր գրող Աշոտ Ավետիսյանը, Վահան Տերյանի կյանքի մասին առաջին գեղարվեստական ստեղծագործության հեղինակը։ 2011 թվականի ուշագրավ իրադարձությունները Իսրայելում ամփոփում է տեղի մեր թղթակիցը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կընդդրենք նաև Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադ այսօր համաներում է հայտարարել հակակառավարական ցույցերի բանտարկված մասնակիցների նկատմամբ հայտարարում է սիրիական սանա լրատվական գործակալությունը։ Հրամանագրում ասվում է, որ համաներումը տարածվում է անձանց վրա, ովքեր հանցանք են գործել տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ 2011 թվականի մարտից մինչև 2012 թվականի հունվար։ Սա առաջին համաներումը չէ վերջին 10 ամիսների ընթացքում, ինչ տեղի են ունենում անկարգությունները։ Այդ շրջանում բանտերից արդեն ազատ են արձակվել ցույցերի ընթացքում ձերբակալված ավելի քան 4000 հոգի։ Շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները Իտալիայի ափերի մոտ կործանված Կոստա Կոնգորդիա նավի ուղևորներին եւ անձնակազմին ափհասցնելու ուղությամբ։ Նավից այսօր դուրս է բերվել անձնակազմի անդամ Իտալիայի քաղաքացի ոտքի կոտրվածքով։ Կոստա Կոնգորդիա նավը, որի վրա եղել են ավելի քան 4200 հոգի, բախվել է առափնյա խութերին շաբաթ օրը։ 3 հոգի զոհվել է, 67 հոգի վիրավորվել, շուրջ 2 տասնյակ մարդ համարվում է կորած։ Այսօր ձերբակալվել է խորտակված նավի նավապետը, նա հարցակումվել է, նավի խորտակման պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Ղազախստանում այսօր խորհրդարանի ստորին պալատի արտահերտ ընտրություններ են ընտրողների ցուցակներում ավելի քան 9 միլիոն քաղաքացիների անուններ են ներառված խորհրդարանում հայտնվելու համար պայքարում է 7 կուսակցություն։ Նոր օրենսդրության համաձայն բոլորին դեմ տողը քվեաթերթիկում բացակայում է։ Իսրայելը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հետաձգել են մինչև տարեվերջ համատեղ ռազմական վարժանքները, որոնք պետք է տեղի ունենային Գարնանը, ինչպես հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունների հետաձգումը կապված է ֆինանսների սղության հետ։ Վարժանքների ժամանակ նախատեսվում է մշակել Իրանի կողմից հրթիռային հարվածի դեպքում Իսրայելի պատասխան գործողությունների տեխնիկան։ Իսրայելական կողմի պնդմամբ համատեղ զորավարժությունները Միացյալ Նահանգների հետ չեն հանդիսանում Իրանի հետ հարաբերությունների լարման պատասխան։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը շաբաթօրը հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը վկայություններ ունի այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կապված է իրանցի միջուկային մասնագետ գիտնական Մոստավա Ահմադի Ռոշանի սպանության հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հերքել է Իրանի հնչեցրած մեղադրանքները։ 3-3-ան հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը Գերմանիայում տեխնիկական նոկաուտով 5-րդ ռաունդում հաղթել է արգենտինացի Պաբլո Ֆարիասին։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հունվարի 9-ի գիշերը Թբիլիսիի Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցում հրդեհը բռնկվել, հրդեհը մարելու ընթացքում փլուզվել է հուշարձանի հարավարևելյան սյունը։ Այժմ դեռ եկեղեցում շարունակվում են հրդեհը վերացնելու աշխատանքները։ Այս հարցը դեպքից 2 օր անց քննարկվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հայտարարել է, որ իր խորը մտահոգությունն է արտահայտում կատարվածի վերաբերյալ, հաշվի առնելով Վրաստանում ևս 2 հայկական եկեղեցների Շամխորեցոց կարմիր Միրավետարան եւ Մուղնեցոտ Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցների փլուզման նախադեպերը։ Խորհուրդը հիշեցնում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած այդ ընթացքում Վրաստանի պատրիարք Իլիա II-ը խոստացել էր, որ փլուզված եւ փլուզման ենթակա հայկական եկեղեցների նկատմամբ պատշաճ խնամք կդրսևորվի, եւ չնայած այդ խոստմանը փլուզված եկեղեցներին այժմ ավելացել են նորը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը նաեւ կոչ է արել Վրաստանի իշխանություններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել փրկելու Սուրբ Նշան եկեղեցին կործանումից եւ հայությանը վերադարձնել պահանջված հայկական եկեղեցիները։ Սուրբ Նշանը 18-րդ դարի սկզբի հայկական եկեղեցի է, գտնվում է կիսավեր վիճակում եւ չի գործում։ Այժմ Թբիլիսիում է գտնվում մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, ով հեռախոսով կպատմի, թե ինչ վիճակում է Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցին։
Ես այժմ գտնվում եմ Թբիլիսիում գտնվող Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցու ներդակայքում, մոտ 1 շաբաթ առաջ 18-րդ դարին պատկանող այդ եկեղեցում բռնկված հրդեհն այս պահին դեռ չի մարել։ Մոտ 10-նյակ բանվորներ են եկեղեցու ներսում աշխատում, սակայն նրանք ասում են, որ անզոր են շտկել իրավիճակը, առավել ևս, որ եկեղեցու ներսում ժամանակին պահպանվող մեծածավալ գրքերից այժմ միայն մոխիրներ են մնացել։ Եթե նույն այս եկեղեցում հրդեհ էր բռնկվել նաև 2002 թվականին։ Եկեղեցու մոտ ես հանդիպեցի մի քանի հայերի, որոնք արտահայտեցին իրենց անհանգստությունը Թբիլիսիում հերթական հայկական եկեղեցու փլուզման փաստի առնչությամբ։ Ինձ հետ զրույցում նրանք նաև խոստովանեցին, որ թե իրենք, այսինքն Թբիլիսիում ապրող հայերն են մեղավոր պատահածի համար, թե Հայաստանի հոգևոր իշխանությունները և թե վրաց իշխանությունները։ Իսկ ավելի կոնկրետ նրանք ասում են, որ հայկական եկեղեցիների պատշաճ ձևով պահպանման առնչությամբ հետևողական աշխատանք չեն տեսնում։ Այս պահին դարբաղ է խոսել եկեղեցում բռնկված հրդեհի պատճառների մասին։ Վրացական Facebook-ում իդեպ երիտասարդ օգտատերերի կողմից այսօրենին ակտիվորեն քննարկում է այդ հարցը։ Երիտասարդության մի մասը պահանջում է վերականգնել այդ եկեղեցին, իսկ մի մասն էլ կարծում է, որ ավելի առաջնային է վրացական եկեղեցիների վերականգնման հարցը։ Իդեպ այս պահին Թբիլիսի Գուդիաշվիլի կոչվող հրապարակում հավաքվել են մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում և վրացական կազմակերպությունների, ովքեր ստորագրահավաք են նախաձեռնել, որը պետք է ուղարկեն Վրաստանի մշակույթի նախարարությանը, պահանջելով վերականգնել Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Այդ ակցիայի կազմակերպիչներից մեկը Վրաստանի պետի պատմաբան Լաշա Բաքրաձեն մեսեջրություն նշեց, որ քանի որ Սուրբ Նշանը պատմական հուշարձան է, իսկ Թբիլիսի քաղաքում այդ արիքի շատ քիչ հուշարձաններ են պահպանվել, այդ իսկ պատճառով անհապաղ պետք է վերականգնել օրը ցերեկով ավիրվող այդ եկեղեցին։
Թբիլիսից հեռախոսով հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը քրյորեն պատժելի դարձնող օրինագիծը Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց դեկտեմբերի 22-ին, հունվարի 23-ին այն քննարկվելու է Սենատում։ Այս օրինագիծը Թուրքիան համարում է հակաթուրքական և քննարկման ընթառաջ օրորի խստացնում է իր սպառնալիքները։ Օրինագծին նախ շատ բուրըն արձագանքեց թուրքական իշխանությունը, սահմանափակելով Ֆրանսիայի հետ քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կապերը։ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը հետ կանչվեց, ապա կրկին ուղարկվեց Ֆրանսիա հստակ ցուցումով ամեն ինչ անել Սենատում օրինագծի ընդունումը թույլ չտալու համար։ Այժմ Թուրքիայի իշխանությունից բացի ընդդիմությունը ևս բուրըն արձագանքում է օրինագծին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեղյանը։
Թուրքիայի կառավարությունից հետո Թուրքիայի քաղաքական ընդդիմությունն է սկսել ճնշում գործադրել Ֆրանսիայի սենատորների վրա։ Ինչպես հաղորդել է երեք ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը, Թուրքիայի ընդդիմության գլխավոր կուսակցության ղեկավարը 5-7 օրը նամակ է ուղարկել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդին, դիմելով նրան ընդդիմանալ ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքին։ Եթե Ֆրանսիայի խորհրդարանը համարի և քվյարկի հակաթուրք և ոչ սահմանադրական օրենքներ, ապա դա կարող է լրջորեն վտանգել ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաև Եվրոպական Միության նկարագիրը, ներկայացնելով նրանց իբրև թշնամական և անուղղամիտ, հայտարել է Թուրքիայի ժողովրդական հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քիլիչդարողլուն Ֆրանսուա Օլանդին ուղարկած իր նամակում։ Այդ օրինագծի ընդունումը մեջբերում է կառաջացնի աննախընթաց միջնակայժամ երկու երկրների միջև, ավելացրել է այդ ղեկավարը, որը գրել է նաև Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար Մարտին Օբրիին և Սենատի նախագահ նույնպես սոցիալիստ Ժան-Պյեր Բելին։ Վերջինս թեև վերապահ Նիկոլա Սարկոզիի կուսակցության կողմից ներկայացված այդ օրինագծի հանդեպ նշել է այդ անդերս, թե սոցիալիստ սենատորների մեծամասնությունը քվեարկելու է այդ օրինագիծը։ Թուրքերը չեն կարող հավատալ, թե Վոլտերի և Դիդրոյի երկիրը ցանկանում է ոտնահարել արտահայտության ազատությունը մի օրենքով, որը ուղված է ամենից առաջ իրենց դեմ։ չդիմենք կեղծիկի, այդ օրինագիծը հակաթուրք է ավելացրել է Քեմալ Քիլիչդարողլուն, օրինագիծը, որի մասին գրել է թուրք ընդդիմության պատկանող այդ քաղաքական գործիչը, դեկտեմբերի 22-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրինագիծն է, որը 1 տարվա բանտարկության և 45,000 եվրոյի պատիժ է սահմանում Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների իրողությունը ժխտելու համար։ Թուրք մահմեդական պահպանողական կառավարությունը կատաղի դիմադրություն է ցուցաբերել և շարունակում է ցուցաբերել այս օրինագծի հանդեպ, սառեցնելով Ֆրանսիայի հետ իր քաղաքական և ռազմական հարաբերությունները, բայց ամեն ինչ դեռ վերջացած չէ և Փարիզը սպասում է սպառնալիքների նոր ալիքի, սենատի կողմից այդ օրինագիծը քվեարկելու Եվ հնարավոր է վավերացման կապակցությամբ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժյուպեն արտահայտվել էր այդ նախաձեռնության անպատեհության մասին, ավելին նա իր ընդդիմություններ հայտնել օրինագծի վերաբերյալ, բայց ինչպես ասաց նա իր վերջին հայտարարություններից մեկում, այժմ պետք է կարողանալ տնորինել իրադրությունը։ Օրինագծի հանդեպ թուրքերը հակազդեցին այնպես, ինչպես որ կարելի էր սպասել։ Ես նրանց խնդրել էի ուժգին հակազդեցություն չցուցաբերել, բայց նրանք հակազդեցին խստորեն։ Ես ասում եմ այդ ամենայն հանդարտությամբ, հարաբերությունները խաթարված են, դրանք հարթել է դիվանագետի գործն է, ավելացրել է Ալեն Ժյուպեն։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցների նոր ալիքին, ապա ըստ թուրք մի դիվանագետի հայտարարությունների Ֆրանսիային սպառնում է մեծ շուկաներից ու պայմանագրերից դուրս մնալու հանգամանքը։ Համայնքի կազմակերպությունները նախապատրաստում են հունվարի 23-ի այդ նշանակալի ծորվան դնուվել Դարմենի պարբերականի Արմենյուս կայքեջում Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը մի հաղորդագրությամբ կոչ է արել հանրապետության, դեմոկրատիայի և մարդասիրական արժեքներին հավատարիմ բոլոր ֆրանսիացիներին, ինչպիսին էլ որ լինեն նրանց քաղաքական համոզումները, քաղաքացիական համախմբման ներկայանալ սենատի առջև օրինագծի քննարկման օրը հունվարի 23-ին ժամը 14-ին աջակցելու Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների ճխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք Իսրայել, այստեղ ևս հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ քննարկումների բավական բուրը ընտարի է 2011-ը։ Քննարկումներ տեղի ունեցան Իսրայելի խորհրդանի Կնեսետի տարբեր հանձնաժողովներում, առավել կարևորը կրթության և գիտության հանձնաժողովում տեղի ունեցող քննարկումներ։ Մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը ամփոփել է 2011 թվականին իրադարձությունները Իսրայելում, հայկական համայնքի կյանքը։ Լսենք թողարկումը։
Տարվա կտրվածքով ամենաուշագրավ նորությունը Իսրայելի Կնեսետում 3 անգամ տարբեր պարլամենտական հանձնաժողովներում հայոց ցեղասպանության պաննաձևի քննարկումներն էին։ Նախ պաշտպանության և արտաքին գործերի պարլամենտական հանձնաժողովը քննարկեց հարցն ու մայիսի 18-ին որոշեցին նախագիծը տեղափոխել կրթության և գիտության հանձնաժողովին, իսկ այնուհետև հունիսին նոր նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Կնեսետի պատգամավոր ազգային միասնություն կուսակցության նախագահ պրոֆեսոր Արի Էլդատը, որը փորձեց ապրիլի 24-ը Իսրայելում դարձնել հայոց ցեղասպանությանով։ Էլդատի ցանկությունն էր ոչ միայն հայոց ցեղասպանության օրվա առանձնացումը, հրեական տեղական օրացույցում, այլև առավել կարևոր խնդիր է դպրոցական դասագրքերում և ընդհանրապես բոլոր ուսումնական ձեռնարկներում հայոց ցեղասպանության վերաբերող առանձին թեմայի առկայությունը։ Ինչևէ, տարվա կտրվածքով ամենահիշարժանը հայտարարի բնորոշմամբ իսկական հաղթանակը դեկտեմբերի 26-ին Կնեսետի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ճանաչման հետ կապված առաջին բաց քննարկումն էր, որին ոչ միայն հրեա շատ մտավորականներ ու հայ ժողովրդի բարեկամներ մասնակցեցին, այլև Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակները, ցանկանալով այն վերածել պաշտպանության և արտաքին գործերի հանձնաժողովի նիստի, սակայն խանգարելու նրանց այդ բոլոր փորձերը կասեցվեցին։ Հայտատի հանձնախումբն էլ այս հանձնաժողովին պետք է ըստ որոշման այժմ ներկայացնի ցեղասպանության փաստնապատուցող բոլոր իրենց տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերն ու նույնիսկ թարգմանված գրքերը։ Առաջ անցնենք ու այժմ էլ տարեվերջյան ամենատհաճ կրկին Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում ծագած ծես կրտուկին անդրադառնանք, որով էլ ամփոփվեց այս անցած տարին։ Հետաքրքիրն այն է, որ ոչ մի միջազգային լրացվամիջոց չի շտապում լուսաբանել ծագող ավելակռիվների փուն պատճառը, ինչպես է ստացվում, որ չգիտես ինչու, շատ արտասահմանյան ու արաբական լրացվամիջոցներ ցուցադրում են փուն ծես կրտուկի պահը, թե ինչպես են հայերը ծեծում հույներին, իսկ ոստիկաններն էլ չակերտների մեջ անկարգ հայերին։ Ինչև այս թեմայի շուրջ շատ ենք զրուցել։ Այժմ Իսրայելի տարբեր շրջանների ու մայրաքաղաք Երուսաղեմի հայկական համայնքների մտավորականների հետ զրուցենք ու հետաշխիրը, թե ինչպիսի տարի էր իրենց համար անցած տարի։ Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյան.
Ավարտվեց խերովարով այն իմաստով, որ պատերազմ չեղավ, պատերազմ, որովհետև մեր ռեգիոնը, Իսրայելի ես նկատի ունեմ այս օրավիճակում, միշտ նստած է վարոդի տակառի վրա։
Թուրք-Իսրայելական հարաբերություններում էլ
արտաքին տեսքից ոնց որ թե բնական էր, որ պիտի Իսրայելը իր հակառակ Թուրքիայի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, բայց այս խնդիրը չի պիտի լուծվի, ինչքան կուզեն ռազմականից տեղափոխեն այլ ուրեմն խմբախցություններ, միևնույն է, այս խնդիրը լուծելու խնդիր չէ։ Հայոց ցեղասպանությունը դա մի դագանակ է Իսրայելի ձեռքին, որ երբեմն խփի Թուրքիային։ Ի դեպ Թուրքիան սա վաղուց գիտի։
Հոսելով սեփական ձեռքբերումների մասին, հայ մտավորականը փոխանցեց, թե
ասեմ, լույս տեսավ, արդեն ուղարկել եմ նոտաները, չենք լրելու երիտասարդական նախաձեռնությանը նվիրված մի ստեղծագործություն։ Գիտեք, ես այդ նախաձեռնությունը ընդունում եմ, որ նրանք ծխտում են, լինի արդարություն և մաքուր Հայաստան։
Զրուցենք Հոդաշարոն քաղաքի բնակիչ ինժեներ Արտաշես Քուշյանի հետ։ Նրա հետ խոսեցինք ավելի տնտեսական խնդիրների շուրջ։
Կյանքը քանի գնում, այսպես ասած, թանկանում է, ամեն ինչը սկսած մեքենայի բենզինի, սննդի եւ այլ
Ամենայն դեպս, ըստ պարոն Քուշյանի, երկրի հայ բնակիչներն անցնող տարում ոչ մի ռեալ ձեռքբերումներ չունեցան։ Այլ համոզմունքներ ունի Երուսաղեմի հայ տատի պատասխանատուներից մեկը, Հակոբ Սևանը։
Արդեն աչից ծախիկային ցայները գտնենք, որ Իսրայելը չի ընդունելու, չի ընդունել։ Եվ ամեն անգամ ասենք իգո հաջորդ դարվա, հաջորդ ամիսներում մեր դարադաշխատանքով ասենք կամ իրատարցություններու բերումով այնպիսի գլար, որ առաջին տարի արձանագրեինք, նորից մի արժեր ավելի առաջ կերտայինք։
Զրուցակիցս համոզված է, որ անցած տարին նաև բարենպաստ էր հայ-իսրայելական հարաբերությունների ջերմացման հետ կապված, իսկ ընդհանուր առմամբ անցած տարին ըստ պարոն Սևանի
Հաղութային մագարտակի վրա, ասենք, դագավի նույն այդ դժվարին իրավիճակը իրապես գահամենա, այսինքն դեռ ունենք դժվարություններ, հաղութի երտասարդությունը կորզի լծելու, դեռ ինքով սերունդ մչունենք, որ մեր այս սկսած կորզ, ասենք, դեռ շարունակվի, այդ պրոբլեմը երտասարդությունը հավաքելու, մարդիկը որ դարված է օրական իրենց հոգսերով, ասենք, ընտանեկան, տնտեսական հարցերու դժվարություն բարակաները կան, որ պետքե մարդոց մի քիչ հեռու մնան միութենական կյանքի այս, որ իմ կարծիքով սխալ է, բայց այդպես է իրավիճակը այսօր հաղութին տիվը նոստրատ
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ինչպիսին է եղել 2011 թվականը Հարավկովկասյան 3 երկրների Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համար։ Այս հարցն են քննարկում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը 3 երկրներից։ Հաղորդումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Арастун Оруджлу, политолог, глава исследовательского центра «Восток-Запад», из Еревана политолог Александр Маргаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, и из Тбилиси психолог Марина Читашвили. Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Итак, тема нашей сегодняшней программы – политические итоги уходящего года. Давайте попытаемся смотреть на ситуацию более глобально. Какие политические системы мы имеем в конце 2011 года в Грузии, Армении, Азербайджане? Как развивается гражданское общество в этих странах? Каков потенциал изменений в будущем и так далее? Я предлагаю предоставить первое слово даме.
Марине Читашвили. Это не столько дань вежливости, сколько констатация, наверное, того факта, что ситуация в Грузии выглядит наиболее острой и динамичной. А выход на политическую арену миллиардера Бедзина Иванишвили в этом году полностью перекроил политическую карту в стране. Как она, эта политическая карта, теперь выглядит, Марина? Вам вопрос.
Начну с того, что вы задали первый вопрос о том, что как выглядит, как можно охарактеризовать политическую ситуацию в странах. Уже, будем так говорить, итоги международных организаций, и по оценкам этой организации в Грузии, во всяком случае, я не могу сказать об Армении и Азербайджане, это характеризуется как гибридный режим. А гибридный режим, это всем известно, о чем говорит. В этом плане как раз можно и уточнить факт о появлении миллиардера господина Иванишвили на политическую арену Грузии, как, будем так говорить, переполох в Думе и появление всех, будем так говорить, каких-то ограничений, чтобы появилась новая политическая сила, которым занимается в последнее время правительство Грузии, приняв новые и новые законы о финансировании политических партий, о персональных файлах и о том, что как гражданственные институты более и более централизируются, можно сказать, что наш гибридный режим более и более подходит к тому, что, в общем, будет серьезные проблемы по развитию гражданского общества как контролирующего субъекта для правительства, и появление миллиардера Иванишвили и создание какой-то нового центра будет это очень довольно-таки трудным делом, во всяком случае, в 2012 году. Что касается остальных проблем, вот, допустим, что можно говорить о будущем году, о парламентских выборах и так далее, это тоже очень многое зависит от того, как будет перекраиваться все те законы, которые существуют.
Вот Марина, мы, в принципе, можем констатировать, что появление Бедзина Иванишвили на политической сцене, оно как-то высветило процессы и сделало их более явными, и как бы нет никаких таких разночтений. Действия власти очень открытые, откровенные. Вот как вы считаете, вот эта политическая сила Бедзина Иванишвили, ну, какой процент примерно, мы можем только предполагать, население будет стремиться вот к этой оппозиционной партии?
В начале и в конце ноября были проведены две исследования, социологические исследования, и они фактически дали одну и ту же картину, правда, с разными цифрами, но если так сопоставить поддержку нынешнего президента и поддержку господина Иванишвили, то одна компания дала цифры 34-32 в пользу Саакашвили, а вторая компания дала 31-27 в пользу Саакашвили. Честно говоря, эти два исследования, если посмотреть так, они фактически идентичны в том плане, что появление такого центра, если не будет каких-то ограничений, которые выходят из разумных решений, то, в принципе, появление такого центра абсолютно свободно возможно. Иванишвили в данный момент фактически не является политическим субъектом, вокруг которого можно было говорить. Он создал гражданское движение Georgian Dream, грузинская мечта. У нас есть еще один очень хорошее ограничение, что гражданские движения не могут стать политическими субъектами. Появление сейчас новой организации, в принципе, это не дает никаких возможностей того, что мы считаем, что Иванишвили в данный момент является политическим субъектом. Иванишвили просто высказал свое желание стать политическим субъектом, ему просто отказали.
Просто не дали, да. Давайте переместимся в Баку. Арастун Оруджулу. Ситуация в Азербайджане выглядит, на мой сторонний взгляд, как политический застой. То есть некоторые волнения в начале года после арабской весны были, а потом как бы ничего. Что вы видите изнутри? Что происходит в Азербайджане?
Ну, во-первых, относительно системы общественно-политических отношений в Азербайджане, я скажу, что если оценить эту ситуацию как полное отсутствие системы как таковой, думаю, что не сильно ошибусь, потому что в Азербайджане даже нет правовой имитации или политической имитации у узурпации власти. И тут уже речь не идет об узурпации власти, причем всех ее ветвей, скажем, какой-то партии, а, скорее всего, группой людей. Даже вот правящая партия, которая так иногда даже доходит численность до смешных цифр, там типа 600 тысяч членов этой партии, партии «Новый Азербайджан». Я справки расскажу, что в советское время Компартия Азербайджана больше всего насчитывала, значит, максимальное число членов этой партии было 300 тысяч, в два раза меньше. Эта партия, она существует фактически номинально, и она тоже управляется полностью, значит, группой людей, которые захватили высшие эшелоны власти. И, конечно, в Азербайджане вот на это, в принципе, есть мотивация, потому что, в отличие от Грузии и Армении, в Азербайджане речь идет об очень многомиллиардных доходах, нефтяных, газовых доходах. И, безусловно, вот эта группа, она не ограничивается только нефтью и газом. Фактически вся экономика, она разделенная там секторально, тоже монополизирована. То есть в стране сейчас то, что творится, это можно назвать беспределом.
Вот да. Эти группы, они неужели между собой никаким образом не конкурируют? Ну, Россия тоже нефть и газ, и огромное количество богатых людей, да, но между ними все равно происходит, они делятся на группы влияния. Видно, что безусловно, они пытаются каким-то образом друг другу противостоять. В Азербайджане это есть?
Есть, конечно. Феноменом именно 2011 года стало то, что между вот этими группировками пошла не только конкуренция. Конкуренция, она была еще в период правления Алиева-старшего была. Но в то время, значит, опытный чекист Гейдар Алиев очень умело управлял действиями вот этих группировок. Он их противопоставлял, использовал все их противоречия во имя укрепления собственной власти. Алиев-младший в этом смысле оказался куда менее способным, чтобы манипулировать этими группировками, которые шаг за шагом стали все больше и больше манипулировать им самим. И вот 2011 год стал годом практически перелома во внутривластных, в отношениях внутривластных группировок. Сегодня речь уже не идет о конкуренции. Сегодня речь идет, скорее всего, ну, о предметниках войны между этими группировками. После 2003 года, когда произошла смена власти, и к власти пришел Ильхам Алиев, верхушка власти, она взяла курс на уничтожение общественно-политической системы Азербайджана. В то время, конечно, это были зачатки. И еще в 2004 году мы прогнозировали, что подобное разрушение системы общественно-политических отношений страны в конце концов приведет к расколу внутри власти. Тем более, что вот эти группировки их. И сегодня мы видим уже открытую борьбу между этими группировками. Для меня, как эксперта по политическим вопросам, не вызывает совершенно никакого сомнения в том, что власть в Азербайджане не имеет никакой перспективы. Она, конечно, не выживет в этой борьбе. Там идет, значит, регионально-клановые мафиозные группировки. Причем, что интересно, две крупные группировки, они обе связаны с Москвой. Они манипулируются из Москвы. Насколько они связаны с разными группировками в Кремле или где еще в Москве, это трудно сказать. Достичь какого-то соглашения, компромисса и так далее.
А ну, сейчас у меня вопрос в Ереван. Александр Маргаров. Армению трудно назвать полностью спокойной. В 2011 году были и массовые выступления оппозиции, и прошли они под призывами прийти к власти конституционным путем через выборы. Однако вот к концу года каких-то таких политических новостей из Еревана я не вижу. Ну, может быть, я не вижу, и я не прав в этом. Но нет ли у вас ощущение, что армянская оппозиция, которая имела такой вот задор, выводила очень много людей на улицы, что она попросту начинает выдыхаться, и до выборов она может выдохнуться?
Я думаю, что политический процесс в Армении в течение 2011 года можно разделить, по всей вероятности, на два либо два с половиной этапа, указывая на то, что именно в ноябре начинается третий этап. Первый этап, скорее всего, характеризовался именно тем, о чем вы говорили, включая достаточно многочисленные митинги, и при этом оппозиция, собиравшая эти митинги, выдвигала требования до проведения прихода к власти путем выборов, но выборов досрочных. То есть именно это и некая радикализация требований отличала те выступления оппозиции, которые проходили до лета. А после летних отпусков появилась совершенно новая интересная практика, которая, по всей вероятности, попыталась заложить новые элементы в политической культуре страны. Это практика переговорного процесса. процессу между властью и оппозицией. То есть, с одной стороны, правящая коалиция, а с другой стороны, представители внепарламентской оппозиции в ходе нескольких раундов переговоров попытались достигнуть каких-то соглашений по различным вопросам, имеющим наиболее острый характер для внутриполитической ситуации в Армении. Поскольку в целом, наверное, можно согласиться, что по проблемам внешней политики существует определенный консенсус, имея в виду мегапроблемы армянской внешней политики. А с сентября вновь начался активный политический процесс со стороны оппозиции, однако именно тогда, скорее всего, наметилась новая тенденция – отход от радикальной риторики, переход в более конструктивное русло и выход, по сути, на новый этап в политическом процессе, а именно этап предвыборной борьбы. Этап, который достигнет своего апогея уже весной следующего года в ходе избирательной кампании, которая будет проводиться в Национальное собрание парламента Республики Армения. И, по сути, мы можем сделать вывод о том, что если была несостоявшаяся попытка провести досрочные парламентские выборы, либо выдвигать требования о досрочных президентских и парламентских выборах, на которые не получили недостаточного резонанса в обществе и в политическом поле, в итоге все устаканилось и перешло уже в рамки достаточно цивилизованной политической борьбы с продолжением уже, по всей вероятности, с февраля 2012-го.
Александр, а вот скажите, то есть власть пошла на некоторые уступки и, по большому счету, погасила вот эти радикальные настроения, которые были в обществе. А вот как вы считаете, сегодня, да, без каких-то вот таких массовых акций, если не будет такой вот явной фальсификации на этих выборах, вот это внепарламентская оппозиция, а какие у нее шансы вообще?
Шансы на войти в парламент, у них не то, что высокие, они реальные. То есть, если мы будем говорить о состоянии политического поля на сегодняшний день, то можно выделить партии, которые с очень высокой степенью вероятности будут представлены в парламенте после майских выборов. 6 мая должны состояться парламентские выборы. Партии, которые находятся на грани, и партии, которые имеют менее высокие шансы на прохождение в парламент. К первой группе посредственно относятся члены нынешней правящей коалиции. Это Республиканская партия и партия Процветающая Армения. К этой же группе, по всей вероятности, надо отнести Национальный конгресс, выступающий в качестве основной внепарламентской силы, и, скорее всего, партию Дашнак Цюн. Ко второй группе либо мы относим партию Дашнак Цюн, а также партию, которая способна преодолеть барьер. Это партия Оринат Серкир, страна законности, либо правовое государство. И, наконец, еще одна партия, которая имеет малые шансы на прохождение избирательного барьера. Это партия Наследия, Жарангу Цюн, во главе с первым министром иностранных дел Армении Рафи Оганесяном, которая была представлена и представлена до сих пор в парламенте после предыдущих выборов. То есть существенного изменения в политическом ландшафте не предвидится, в том смысле, что партии, которые присутствуют в политическом поле, они обретут свое представительство, в том числе и в легислатуре.
А, Марина, вопрос к вам. Собственно, вот мы закончили на том, что делает грузинская власть в отношении Бедзина Иванишвили. Но у меня вопрос другой. Вот сегодня Бедзина Иванишвили представляет, не является политической фигурой, вы сказали, но все-таки он высказывает какие-то политические идеи. И вот эти политические идеи, вы могли бы их каким-то образом структурировать и представить, что это за идеи, что за идеология стоит за Бедзина Иванишвили, чем она отличается, собственно, от идеологии, которую исповедует партия власти, да, Единое национальное движение?
Я сказала, что Иванишвили не является политическим субъектом, но он и является политической фигурой. В противном случае не было бы ни поддержки со стороны населения. Он не является политическим субъектом де юре, а де факто он является политической фигурой. Что касается, какова его идеология, в чем в основном он отличается от той идеологии, которую ведет нынешнее правительство, мне очень трудно объяснить. об этом говорить, потому что у меня нет формального документа, кроме того выступления, которым он, как основатель грузинской мечты, выступил на презентацию 11 декабря этого года. А с этого документа я могу очень кратко сказать, что он поворачивает стратегию страны не с реформ, не для реформ как таковых, а реформы для людей. То он, я не знаю на русском, как это переводится, он меняет свою стратегию, и не свою стратегию, он предлагает новую стратегию, это возрождение грузинской нации, то есть грузинского государства по принципам human security. То есть он определяет свое видение в том плане, что это в первую очередь люди, которые должны иметь работу и должны быть включены в общественную жизнь, соблюдая их честь и профессионализм. И вот эти три принципа, которые мы постепенно забываем под громкими лозунгами, а Иванишвили поворачивает акцент на благополучие и благосостояние людей.
Все-таки Михаил Саакашвили и его команда – это такие достаточно серьезные либералы, да? Они проводят либеральные и даже, можно сказать, ультралиберальные реформы в экономической сфере. Я правильно понял, что Иванишвили предлагает другую модель, более социально ориентированную модель?
Да, вы правильно поняли, потому что закон, который у нас есть по труду, то этот закон несколько раз уже оценивался, и я не постесняюсь сказать, что даже римские рабовладельцы бы позавидовали бы этому закону. И поворот к тому, что Иванишвили поворачивает закон более к социальным, не закон, а свое видение нового и Грузии, или как должно развиваться Грузия как страна, к социальным аспектам, то есть он поворачивает к социальной справедливости, которая у нас постепенно где-то исчезает. А что касается так называемой либеральной ориентации, я очень извиняюсь, но те страны, которые в этом году заняли первое место по развитию демократии и либеральной, как раз они являются скандинавскими странами, в которых очень четко выражается принцип социальной справедливости и социального аспекта. В этом я вижу большую разницу.
Растун, мы говорили о том, что внутри властной элиты в Азербайджане есть раскол, серьезный раскол, и этот раскол уже не вернуть в какую-то изначальную точку, уже эту властную элиту не объединить. Но вот мы закончили как раз на том, что вы начали говорить о простых людях. Я хотел бы спросить, вот общество, гражданское общество, оно каким-то образом вот в этих властных разборках, скажем так, в этом властном расколе, оно задействовано? Какими механизмами пользуются вот эти вот властные группировки? Есть ли у этих властных группировок, может быть, какая-то из них более либеральная, требует каких-то демократических реформ? Или это вот совершенно вне политики, вот эти разборки?
Вы знаете, вы хорошо назвали разборками, потому что по всем правилам и признакам ведения этой борьбы это именно криминальные разборки. А что касается реакции общества, значит, начнем с простых людей. Вопрос в том, что насколько люди вообще в Азербайджане являются даже хозяевами собственной жизни. Вот это уже большой вопрос. Азербайджан экстремально авторизированная и авторитарная и криминализованная страна. Но только речь не идет о криминальном, об уличном криминале, потому что все криминалы сидят в правительственных кабинетах, на улице их не осталось. И уличный криминал, криминалитет, он тоже уже монополизирован. Так вот, представьте себе, как может отнестись к этому население, если мы говорим о простых людях, если Азербайджан сегодня является страной намного дороже, чем любая европейская страна. Это раз. Второе. Азербайджан – это страна, которая огромными нефтяными доходами и огромными ресурсами, кроме этого, с очень работоспособным населением, сегодня фактически оказалась заложником криминальной группы, называющей себя властью. И третье, если вот эти криминальные группировки, они уже между собой поделили всю собственность, недра и ресурсы страны, и перешли уже на имущество граждан. В Баку безжалостно сносятся дома, квартиры, принадлежащие гражданам. И мы проводили социологический опрос. Значит, в начале года там недоверие, значит, власти составляло более 60% людей. Мы пытались провести это максимально объективным способом, потому что если просто так подойти люди, спросить, что они думают о власти, они вам не ответят, они боятся, или же будут лицемерить. А мы проводили, используя совершенно нетрадиционные способы, и если вот цифра недоверяющих власти в начале года составляла 60%, то сегодня 60% и чуть больше, там, 61% и 4%, они ненавидят власть. Понимаете, когда вот население начинает ненавидеть власть, уже все выглядит ужасно. Кроме того, в этой борьбе, в этой разборке между группировками фактически полностью парализована система управления. Что касается гражданского общества, она в этом не участвует. В Азербайджане гражданское общество, политическая оппозиция, оно, значит, полностью было отстранено от участия в общественно-политической жизни. И теперь за последние 2-3 года, что мы видим, этот вакуум очень стремительно восполняет ориентированные политизированные силы, то есть исламисты. Они выглядят так, на первый взгляд, они пока борются за свои религиозные права, ношение хиджаба, там, молитва, мечети и так далее. Но в какой-то момент вот эта сеть, вся вот эта система, она может резко выдвинуть политические требования. Я очень сомневаюсь, что власть в этом случае будет в состоянии противостоять этой силе. Вот это реальная ситуация. А что касается гражданского общества, политических партий, вы знаете, они сначала были уничтожены, выведены из строя, и потом вот это все было как бы легализовано. Сегодня в Азербайджане один раз рассматривается закон о политических партиях. Кстати, это третье изменение в последние 5 лет. И чем это кончится, я могу представить. Это уже ясно. Значит, фактически будут созданы те условия, когда объявление или создание политической партии, или даже регистрация ее, оно будет невероятно просто. Вот в этих условиях, естественно, ни гражданское общество, ни политические партии уже на погоду, так сказать, не влияют.
Последний вопрос в Ереван. Александр Маргаров, я попрошу вас подвести итог для всего Южного Кавказа. Вы наверняка следите за событиями в Грузии, в Азербайджане. Вы могли бы выделить какой-то единый тренд в развитии политических систем стран Южного Кавказа? Вот могли бы нам представить этот тренд?
Единственная площадка, по сути, которая в какой-то мере объединяет все эти три страны, это программа, которая осуществляется Европейским Союзом, то есть на площадке Eastern Partnership, Восточного партнерства. Эти страны в какой-то мере выступают, ну, если не определенным фронтом, но, по крайней мере, единым субъектом, по отношению к которым используется, да, разноскоростная, разновекторная, но относительно единая политика.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паланда.
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է, գրող լեզվաբան Աշոտ Ավետիսյանը, ում թվով 4-րդ գիրքը Վահան Տերյանի կյանքի մասին է, սակայն այս գիրքը տարբերվում է մինչ այս հրատարակված աշխատություններից նրանով, որ առաջին գեղարվեստական գործն է Տերյանի մասին, զրույցը վարում է Կայանե Դանիելյանը։
Գիրքի լույս աշխարհ գալու, գիրքի հեղացման հիմքերից մեկն էլ Տերյանի քաղաքացիական կեցվածքը ներկայացնել էր, այո, որովհետև մեր գրողներից քչերն են, որ այդպիսի ակտիվությամբ են մասնակցել հասարակական կյանքին և հատկապես գրական կյանքին, փորձելով փոխել դեպի լավը այս
հայ միտքը,
ճաշակը, զգացողությունը և ամբողջ կյանքը գործնել և զուտ գրական և քաղաքացիական, հասարակական, հրապարակախոսական գործնեությունն էլ դրան էր ուղղված հենց։
Այսօր գրողը և իր իրականության հաղորդաշարի հյուրը Աշոտ Ավետիսյանն է։ Այսօր զրուցելու ենք պարոն Ավետիսյանի Մենավորի աստղը խորագրով, գրքի մասին, որ նվիրված է մեր լավագույն գրողներից Վահան Տերյանին, նրա կյանքին, նրա ստեղծագործական անցածուղին, սա գեղարվեստական գիրք է։ Նշենք նաև, որ սա պարոն Ավետիսյանի թվով 4-րդ գեղարվեստական գործն է։ Խնդրեմ պարոն Ավետիսյան, ինչու հենց Տերյան, ինչու Վահան Տերյան, եւ արդյոք շատ բարդ գործ չէր ի վերջո իսկապես Թեև մեր յուրաքանչյուր գրողի կենսագրություն երևի մի հրաշալի վեպի նյութ է։
Գրելուց հետո զգացվա շատ բարդ գործեր, գիտեք։
Ընթացքում չէի։
Բայց հիմա, որ ասենք վերջում նայում եմ, ասում եմ, եթե հանկարծ հիմա մտածեի, ես բանն անել երևի կհրաժարվեի, որտեղ ահավոր ծանր աշխատանք։
Ինչ առումով, շատ արխիվային փաստաթղթեր նայեցիք,
հետո ընտրություն կատարելու, հետո գիտեք, այնքան նրբություններ կան, որ ասենք մի մազի շեղումն անգամ կարող է ամբողջ աշխատանքը ջուրը լցնել։ Հերոսի վարքագծի, խոսքերի, ինչ որ արտահայտությունների ոչ ճիշտ մատուցումն անգամ կարող է ամեն ինչ փոխել։
Ես տեսնում եմ, որ բազմաթիվ դիալոգներ կան այստեղ, ասենք օրինակ Գորկու հետ դիալոգ, որտեղ նա քննարկում է, չէ՞, Դոստոևսկու եւ այլ պատմություններ, բայց այն ամենայնիվ այդ ամենը որտեղից, ինչ որ փաստաթղթերից, նամակներից
ինքը ունի, ասենք Տերյանի նամակների մի մասը, ասենք որ հրապարակվել են, մի մասը բաներ են, կրճատումներ են, եւ ասենք ոչ ռուսական միջը Գորկու օրինակ այդ նամակ Գորկու մասին, այդ նամակում նա ընկերներից մեկին է արձեն գրում ցոլակին, այդ հատվածը տպագրված չի, արխիվում կա, իսկ ասենք Գորկում այդ դատողությունները Դաստայևսկու մասին հասկանալի է, դա կարող էր Վահանի հետ լինել, կարող էր չլինել, բայց որպես մտածողության ձև ասենք ես վերցրել եմ Գորկու ուրիշ ստեղծագործություններից, նույն ասենք Չեխովի մասին պատմությունները
եւ այլն։
Մի խոսքով, գիտեք ինչ, միջավայրեր, որ պիտի լծվեր, եթե Վահան Տերյանը մի տեղ է գնում, ինչ որ մեկի եթե խոսում, պիտի խոսի քաղաքացիական մասին, քաղաքացիական մարդկանց մասին, եւ սա էլ ֆոն է ստեղծում։
Կարելի ասել, որ սա Վահան Տերյանի մասին գրված առաջին երաժշտական գործն է, վեբ որպես, չէ՞։
Կան փորձեր, կան, օրինակ Հովհաննես Մելքոնյանը ռադիո պիես գրեց,
արցակ վեբ կարծես
թե
դա առաջին
գործը։
Այ դուք քան տարի աշխատեցիք այս վեբի վրա։
4 տարի ամենակ։
Այդ ամբողջ ընթացքում Տերյանի կերպարը ձեզ համար նորովի իհայտ եկավ։
Որոշ բաներ հա, ես մտածում եմ, որ ինքը առաջ հիացած է ընդունում ամեն ինչ ռուսական բանան, բայց բազում է, չէ, ինքը շատ անալիզ վերլուծություններ անելուց հետո այդ ամբողջն ընդունում, հետո նա բավականին անհանդուրժող է եղել կավարականության, այսօրվա ժարգոնով ասենք գերցիության, իհարկե ոչ գյուղացիության, մարդը չի, գավառականության հանդեպ։ Թվում է, թե չէ, ինքը գործերում մեղմ, հանգիստ, անչար մարդ է, բայց ահավոր կրքով
է, հոդվածները հենց դա է վկայում, չէ, եւ իսկապես այն լեզուն, որով նա գրում է, եւ իսկապես
որոշ փաստեր նաեւ գուցե Տերյանագետների շատերին տեղյակ էին այդ փաստերը, բայց գաղափարական կամ անձնական ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով դրանք շրջանառության մեջ չէին դրվում։
Օրինակ 1-2 էպսի բացահայտում արեք,
որ
կնդինա այդ տեղյակն է։
Նա Մոսկվայից վերջին, որ ասում են պետական կարևոր գործով հեռացա։ Չկա էպսի փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի, որ Վահան Տերյանը
գործողման է մեկ
կոնկրետ այսինչ գործը կատարելու համար պիտի գնա Միջին Ասիա։ Չկա էպսի փաստաթուղթ։ Ըստեղ ուրիշ բան չեր մնում, բացի ընդհանրելու, որ ասենք ինքը, որ Տերը Մոսկովյան այդ միջավայր արդեն նրան դուրս էր մղել։ Հիվանդեր, պաշտոն չուներ, հետո էլ նոր բոլշևիկյան ցերուն դեր գալիս, որը հներին ոտնատակ էր տալիս։
Ենթադրվում են այդ ոմանք տեսակետ են արտահայտում, որ վերջում այ հենց Թուրքայաստանի իր դեկրետի հետ կապված, Թուրքայաստանի մասին գրած լինի, հետ նա լուրջ կոնֆլիկտ է ունեցել, անգամ պատրել է կուսակցական տոնցը, այդպեսի
փաստերը դրանք ավելի շատ չկա փաստական ենթարկվել, չէ՞։ Ինքը որ գնաց Հյուսային Կովկաս եւ Աստրախան,
Օրենբուրգ մեկ։
Հիմա տեսեք, այդտեղից է գալիս։ Ինքը որ գաղթականներին օգնություն տարավ 18 թվականին, այնտեղ օգնել էր բոլորին անխտիր։ Իսկ այն ժամանակ հայ բոլշևիկները հատկապես Հյուսային Կովկասում հաստատված ահավոր դասակարգային մոտեցում էին ցուցաբերում։ Օրինակ Հովհաննես Հովհաննեսյանն է օգնել, դերասանները եղել են, դա չգիտեմ, ուրիշ մտավորականներ։ Սրանք Մոսկվա զեկուցագիր են գրում, թե Վահան Տերյանը այստեղ հակահեղափոխականներին է փող տալիս, օգնություն ցույց տալիս։ Եվ այդ ամբողջը Հովհաննեսովին է ուղղվում, նրա միջական ղեկավարին, նա էլ բարձր պիտի քայլեր ձեռնարկեր, հենց նրան առաջարկում են իբր հանգստի գնա, բուժվի, այս մասին իդեպ շատ հստակ գրում է Ռուբեն Դարփինյանը, դաշնակցական կուսակցության ղեկավարներից մեկը, որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարն էր։ Մի խոսքով,
Տերյանի մասին բայց ուժերը շատ են,
եւ շատ են, բայց ես ասեմ, հա, այն հաստափոր գրքի կեսը, կեսից ավելին, սուտ է, Դերյանը էլ դարձնում են, չգիտեմ, Տերյանին ականավոր պետական գործիչի չէ։
Բայց գրող, որ այդ
մեծ պոետ էլ
գրող, մեծ պոետ եւ իր ազգի մեծ զավակ, որ այդ նվիրյալը եղել, ոչ միայն ազգին, ազգի լեզվին, չէ՞, մտածողությանը, քաղաքացի եւ այլն, այդ ամենը իսկապես այսօր մեր գրողներից շատերի համար թերևս լավագույն օրինակ պիտի ծառայի։ Այ ի վերջո արդեն դառնալով գալով մեր օրերին, ի՞նչ կարծիք եք այսօր ժամանակակից կրթական համակարգը մեր երկրում հնարավորություն կտա կամ տալու է ի վերջո նման դպրոցի ձևավորման, որտեղից կարող են առաջանալ, զարգանալ ի վերջո հզոր մտավորականներ, քաղաքացիներ, այսօր չէ։
Չէ, որովհետև մենք որպես ազգ, մենք որպես հասարակություն դեռ կազմակերպված չենք։
Ինչու՞։
Դա արդեն պատմական զարգացման հետևանք։ Իսկ այդպիսի դպրոցներ ունենալը դա իսկապես կազմակերպված եւ գիտակցող
լուրջ հասարակական ձևավորելու հիմքն է, չէ՞։
Գիտեք, հիմա մեզ մոտ արժեքները, որ գլխի վար շուր են եկել, մի լավ դպրոց բացես, այն անարժան մարդը իր բոլոր հնարավոր լծակներով իր անարժան որդուն կխցկի այդտեղ եւ գործի բանը լրիվ կիմաստափոխվի արդեն։
Առհասարակ գիրքը գրականություն է, մեր մեծերը դեր ունի մեր հասարակության կյանքում այսօր, ձեր կարծիքով։
Ես մի ժամանակ մի քիչ ռոմանտիկ էի մտածում, թե ինչ-որ բան կարող է փոխել գիրքը,
գրականությունը,
եթե ոչ ուղղակի, գոնե անուղղակի ձևով։ Միայն ես չեմ, հետո ես կարդացի, տեսա, որ շատերն էլ այդ կարծիքին են, բայց ես այսօրվա վիճակով ես չեմ կարծում, որ գրականությունը կամ հասարակ որևէ արվեստի ճյուղ կարող են դեր խաղալ, որովհետև այսօր արվեստը այդպիսին չէ, ինչպիսին որ պետք է լինի հասարակության կյանքում։ Ոչ թե արվեստի որակն է վատ, այլ արվեստն ինքն է անտեսված։ Հին հռոմում կարծեմ լատինացիներն են ասում են, արվեստը բացի դեկետներից ուրիշ ճշնամի չունի։ Հիմա փաստորեն այդ դեկետ կոչված կանգնած է արվեստի դիմաց, ինքնուն ասում է, չէ, դու գնա։
Ինձ
փողոցայինն է պետք, ինձ չգիտեմ, ռաբիստն է պետք, ինձ չգիտեմ, հնդկականն է պետք, բրազիլականն է պետք, դու գնա, դու գործ
ունես։ Փոխվեց հասարակության գիտակցության մեջ, չէ՞, ընդհանրապես 20 տարի առաջ կամ չգիտեմ, այն մարդկանց թիվն էր ավելի շատ ու իսկապես անհրաժեշտ էր լուրջ ճշմարիտ արվեստ, հիմա հակառակ շատ նեղացել է այդ շրջանակը եւ շատ քիչ թվով մարդկանց կամ որոշակի թվով մարդկանց արվեստասերների համար է միայն ասես պահանջված լավ երաժշտությունը, լավ գրական անցունը եւ ավելի լավ գեղանկարչությունը։
Այդ ես քանը փորձում եմ այդ պատմության մեջ բան գտնել, գոնե համաժեք մի ժամանակաշրջան, որ նման լինի սրան, չեմ կարողանում գտնել։ Գուցե սա մեր հենց նորից եմ ասում, անկազմակերպ հասարակության հետևանքն է։ 5-ից 7 թվերի հեղափոխությունից հետո, որը այսպես ոչ մեկի պարտությամբ, ոչ մեկի հաղթանակով չավարտվեց, փոխադարձ ծիջումներով, փոխադարձ հաղթանակներով ավարտվեց ցարի եւ ասենք բողոքողների, արվեստ ուղղակի պայթեց Ռուսաստանը, հրաշք տեղ ունեցավ, այն իրենց ոսկե արծաթե դարը այդ ժամանակ սկսվեց։
Դե մեզ մոտ էլ 88-ից հետո կարող էր տեղի ունենալ։
Այո, բայց չեղավ։
Ինչո՞վ է դա բացատրել։
Դե դեմ եմ ասում, դա երևի այդ պետական անկախության անկազմակերպ լինելու, չգիտեմ, այս բոլոր հանգամանքները գումարվեցին, գումարած նաև սոցիալական անապահով կյանքը, սա էլ ահագին մեծ վեր կատարեց, այո։ Բայց դե հետո թումեր թե անցավ, 10 տարի անցավ, 15 տարի անցավ,
հիմա արդեն 20 տարի
անցավ, 20 տարի անցել է, պիտի ինչ-որ բան փոխվի, բայց գնալով զգում եմ, որ չէ, քանի որ երևի նորից եմ ասում, հասարակական միտքը, իդեալը, երազանքը դեռ չի ձևավորվել կամ
այդպես գրականությունը այսօր այդպեսի գրական հերոսներ առաջադրում է, այդպեսի հերոսներ այսօր ժողովնակակից հայ գրականությունը։ Այո, դուք Տերյանի մասին գիրք եք գրել, ես վստահ եմ հաճույքով կկարդամ եւ շատերն էլ կարդան, որտեղ Տերյանն է մեզ բոլորիս անչափ հոգեարազատ մի հանճարեղ կերպար, բայց ասենք այսօր ժողովնակակից գրականությունը, հայ գրականությունը ընթերցողին առաջադրում է այդպեսի կերպարներ, գրական հերոսներ, որոնք իսկապես շատ հոգեարազատ են մեզ բոլորիս, հետաքրքրեն, ի վերջո առաջ տանեն մեր միտքը, սիրտը, հոգին։
Իրեն վախենում են, որ այսօր այդ հերոսի կարիքը չկա։ Ոչ թե հասարակությունը պահանջ չունի, այլ քաղաքացիական զարգացումը դա արդեն սպառել է, որտեղ որ վերցնում ես համաշխարհային միտումը եւ եվրոպական եւ ռուսական եւ այլն, կարծես թե պահանջված հերոսի խնդիրը վերանում է, հա։ Արվեստը, որ գլոբալ առումով ավելի շատ մանրանում է, գնում է սևակներ ասում, չէ, մանրաքանդակ պահ, պահություն է դա բերում,
պահոսքերի,
հա, այդ մանրանալը ինչ որտեղ արդեն բացառում է մեծ ջերասած համահասարակական համազգային եւ այլ գաղափարները, չնայած
լավ լավը լինել մնու դարբին քանաղոսքերի,
հա, այնտեղ ես ասում եմ մանրությունը ինքը սառնություն է ծնում, օտարություն է ծնում, եւ հետո ինչո՞ւ նաեւ կորչում է, չի փոքրաշատ է, շատ է փոքրանում, առանում, սոցիալական լիցքից զրկվում է եւ դառնում է, ասենք, մեր նման երկրների համար անարժեք։
Այսինքն գրականությունը հաշանաբար դուրս է մղվում հասարակության կյանքից, մտքից, հոգուց, կենցաղից վերջում, չէ՞։
Օրինակ տեսեք, Կավկան մետամորֆոզները գրեց, չէ՞, որ մարդը վերացավ, դարձավ, չգիտեմ, միջա։ Հիմա այս այդպես գրել այսօր մեր հասարակության մեջ չի կան, որտեղ մենք դեռ թուրը ձերքին հերոսին ենք սպասում։
Բայց այդ զգացողությունը չկա արդյոք մեզ յուրաքանչյուրի մեջ, այդպես դեր ասած, միջատի զգացողությունը, սեփական միջատը զգալու իր մեջ։
Դե կա, գիտակից մարդ միշտ էլ այդ բանը
ասում է, անուժությունը, չէ՞։
Այո, կա։ Հասարակությունը նիհիլիզմի մեջ է, չէ՞, իմաստը, ինչի՞ց է գալիս, դրանից է գալիս։ Եվ եթե դուք փորձեք հիմա խոսել, եթե շատ մարդիկ են հավաքվել գեղեցիկ բաների, չգիտեմ, վեհ բաներից, ձեզ կսկսեն մի ձևի թարս նայել։ Ինչո՞ւ, որտեղ դուք կպչում եք նրանց թույլ տեղերին, իրենք արդեն գեղեցիկը վեհը սիրունը մերժել են, դուք շեշտում եք իրենց, որ իսկ լավ բաներ կան, իսկ իրենք վատ են զգում, բնազդորեն է դա կատարվում։ Հիմա մեր հասարակությունն այդպես է, ինչու ասենք ղեկավար անձանցից ոչ մեկը որևէ գրքի շնորհանդեսի, որևէ թատրոնի բացահայտման բանի ներկայացման շնորհանդեսի, մի խոսքով մի մշակութային այդպես չի գնում եւ ամբողջ հերոստատեսային այդ լրագրողական, չգիտեմ, ջանքերը չեն ուղվում, որ գնան տեսնեն ոնց է ուսաբանվում, ինչպես է այդ մշակութային, բայց որ հայտնվում է մի գործարանում, չգիտեմ, ոչ հոգևոր մի տեղում, ամբողջ
բիզնես բոլոր
պրոպագանդան, հա, որ թնդումը որոտում է, տեսեք, էս ինչ բան են կատա։
Անձամ դուք օրինակ ամենաշատ ինչից եք, այսպես ասենք, մտահոգ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ամենակարևորը որն է մեր երկրի զարգացման, ոչ միայն երկրի, հասարակարգի, մշակույթի, այ ձեզ ինչն է
շարժման պակասն այս մտահոգ զարգացման պակասը, բացակայությունը։ Ասենք մտածում ես, չէ, 90-95 թվերին հոսանք չկար, մտածում ենք հոսանք կլինի, կյանքը կլավանա, ինչոր հոսանք եղավ, ռետրականություն ունեցանք որոշչապը, ինչոր շարժ եղավ, բայց անցավ որոշ ժամանակ, արդեն դեգրադացիան նորից սկսվեց, հետ է գնում, զարգացում չկա, սա է ուսահատեսնելն է, չի ասենք մտահոգ։
Այ ինչ ունենք, եթե դες մի հնար տրվեր, ինչ կարող եք անել, որ այսպես ասենք, այդ շարժման գոնե մի հիմք դնեք, մի քայլ արվեր, ձեր կարծիքով ի՞նչ է
անհրաժեշտ։ Հասարակական ակտիվությունը բարձրացնել, մարդկանց սովորեցնել, որ դուք եք ձեր իրավունքների, ձեր երկրի, ձեր կյանքի տեր, մի մտածեք, որ Պողոսը, Պետրոսը պիտի գա ձեզ համար լավ կյանք սա, դուք պաշտպանեք ձեր իրավունքը, արդարությունը, չգիտեմ, արդարությունը բացարձակ չկա, բայց տանելի արդարություն։
Գրողները գրական ասպարեզում, այսպես ասենք, քիչ թե շատ հասարակության հայտնի, այսօր հայտնի մարդիկ, արդյոք շատ լուրջ են այս առումով, արդյոք, չեմ ասում դառնան հասարակության շարժիչ ուժը, բայց այն ամենայնիվ մարդիկ գուցե կարիք ունեն գրողի խոսքին, չէ՞, թե դա արդեն
անցել, արդեն 150 տարի է ծեծկվում է, գրիմ եղբայրներից սկսած, Նեկրասով, մեզ մոտ Ծատուրյան, Ալբանդյան, Պատկանյան, ի վերջո հասարակությունը ինքը չկարողացավ Շիրվանզադեն, չէ՞, չկարողացավ կողնորոշվել, թե գրողը պիտի լինի հասարակության առաջատար, թե պարզապես սովորական
մի
մարդ, որ ունի գրողի մասնագիտություն, չ հիվանդանոցը մենակ հակված էր դրան ասում։ Ես գրող եմ, իմ մասնագիտությունն եմ, գրում եմ ինձ ինչ ինչ եք ինձնից ուսուցումներ ուզում եւ այլ եւ այլն։ Իսկ ասենք Պատկանյանն ու Նալբանդյանը հակառակն են, չէ՞։ Գրողը պիտի լինի ջահակիր, չգիտեմ, այսպես։ Ես իմաստով ես չեմ կարող պարտադրել կամ պնդել, որ անպայման բոլոր գրողները պիտի դուրս գան հրապարակ առնեն, արի։ Հա։
Չես, միայն հրապարակի մասին չեմ խոսում, բայց ասենք հասարակությանը հուզող հարցերի մասին իրենց բարձրաձայն իրենց կարծիքը ու տեսակը այդ շատ խնդիրներ կան ցավոտ, որոնց ընդհանրապես չեն անդրադառնում եւ մարդիկ միայն լսում են քաղաքական կուսակցական գործիչներին այս կամար, բայց ոչ գրողներին։
Հետո դրա համար ասենք գրող ինքերբեմ մորանն է, որ ինքը արժեքներ ստեղծող մարդ է, ոչ թե կուսակցական կամ ճառած։ Դրա համար էլ այդպես գնում է, առանց սթափվելու, առանց կանգ առնելու։ Շատեր, ասենք, ռուս իրականության մեջ տեսնում ես, որ ես նայում նրանց դեմ հետևում, բոլորովին չեն խառնվում կուսակցական բաներին։ Բանից հնարավորություններ ունեին պատգամավոր դառնալու եւ այլ եւ այլ, բայց ձերծ են մնում այդ քայթակը։
Դե մեզ մոտ էլ այդքան շատ չի էլի ձերծ են հիմնականում։
Մեզ մոտ, եթե հնարավորություններ ունենային, գրողների միության 400 անդամներից 350-ը անպայման կմտնեին
դրանց,
այո, այո, այո։ Որովհետեւ խաթարված էլի ճաշակի զգացողության
Խնդիր
է այո կան։
Ինչ է ամենակարևորը ձեզ համար, որպես այն մարդու մեր երկրի քաղաքացու,
դե որպես խաղաղություն լինի երկրում, առաջընթաց լինի, մարդկանց կյանքը լավանա, եւ բնական է, որ այդ ամբողջը կհանգեցնի արվեստի ծաղկմանը, մշակույթի ծաղկմանը եւ նորմալ մարդկային կյանքի ձևավորման։
Ձեր խորին համոզմամբ դա երբ տեղ
ունենա։ Երկու ճանապարհ կա, եթե այսպես էվոլյուցիոն ճանապարհով գնա, կլինի դա մոտ 50-60 տարի հետո։ Իսկ եթե ռևոլյուցիոն ճանապարհներով, գուցե ավելի շուտ, մի 10 տարում, 15 տարի։
Շնորհակալություն։
Գրող Աշոտ Ավետիսյանի հետ զրույցը վարում էր Գայանե Դանիելյանը։ Իդեպ հաղորդման վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am
azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։